This is Easter Sunday.
Nyt on pääsiäissunnuntai, päivä, jolloin muistamme kiitollisuudella ja kunnioituksella vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen sovitusta ja ylösnousemusta koko ihmiskunnan puolesta. Me palvelemme häntä kiitollisina siitä, että meillä on uskonnon vapaus, kokoontumisvapaus, sananvapaus ja Jumalalta saamamme tahdon vapaus. Kuten profeetat ovat ennustaneet näistä viimeisistä ajoista, joita elämme, monet ovat hämmentyneitä siitä, keitä me olemme ja mihin uskomme. Jotkut ovat panettelevia ja kaiken hyvän vihollisia. Toiset sanovat pahaa hyväksi ja hyvää pahaksi, ja pimeyden he kääntävät valoksi ja valon pimeydeksi. Kun lähipiirissämme olevat päättävät, kuinka he suhtautuisivat uskon käsityksiimme, emme saa unohtaa, että moraalinen tahdonvapaus on olennainen osa Jumalan suunnitelmaa kaikkia lapsia varten. Tuohon iankaikkiseen suunnitelmaan, joka esiteltiin meille kuolevaisuutta edeltävässä taivaan neuvostossa, kuuluu tahdonvapauden lahja. Tuossa suuressa neuvonpidossa Lucifer, joka tunnetaan saatanana, käytti omaa tahdonvapauttaan vastustaessaan Jumalan suunnitelmaa. Jumala sanoi, koska saatana kapioi minua vastaan ja pyrki hävittämään ihmisen tahdonvapauden, jonka minä, Herra Jumala, olin antanut hänelle, minä käskin syöstä hänet alas. Ja hän jatkoa. Ja myös kolmasosan taivaan joukoista hän käänsi pois minusta niiden tahdonvapauden vuoksi. Sen seurauksena ne taivaallisen isän henkilapset, jotka päättivät hylätä hänen suunnitelmansa ja seurata Luciferia, menettivät jumalallisen päämääränsä. Jeesus Kristus käytti tahdonvapauttaan sanoessaan, tässä olen, lähetä minut. Sinun tahtosi tapahtukoon, ja kunnia olkoon sinun ikuisesti. Jeesus, joka harjoitti omaa tahdonvapauttaan puolustaakseen taivallisen isän suunnitelmaa, ja jonka isä nimesi ja nimitti meidän vapahtajaksemme, asetettiin ennalta antamaan sovitusuhri kaikkien puolesta. Samalla tavalla meidän oman tahdon vapautemme harjoittaminen pitäessämme käskyt mahdollistaa sen, että voimme täysin ymmärtää, keitä me olemme, ja saada kaikki siunaukset, mitä taivaallisella isällämme on. Niihin kuuluu mahdollisuus saada ruumis, edistyä, kokea iloa, saada perhe ja periä iankaikkinen elämä. Käskyt pitääksemme, meidän on tunnettava kirkon virallinen oppi, jotta emme harhautuisi Kristuksen seuraamisesta yksittäisten ihmisten alati vaihtuvien päähänpistojen valtaan. Siunaukset, joista nautimme tällä hetkellä, ovat olemassa siksi, että ennen tätä elämää päätimme seurata vapahtajaa. Muistutan jokaista, joka kuulee tai lukee nämä sanat. Olettepa keitä hyvänsä, ja olkoon menneisyytenne millainen tahansa. Ei ole liian myöhäistä tehdä samaa valintaa jälleen ja seurata häntä. Kun uskomme Jeesukseen Kristukseen ja hänen sovitukseensa, teemme parannuksen synneistämme ja menemme kasteelle, voimme sen jälkeen saada Pyhän Hengen ylimaallisen lahjan. Tämä lahja tarjoaa tietoa ja ymmärrystä, johdatusta ja lujuutta oppia ja saada todistus voiman ja puhdistumisen synnin voittamiseksi sekä lohtua ja kannustusta pysyä uskollisena koettelemuksissa. Nämä vertansa vailla olevat hengen siunaukset lisäävät vapauttamme ja voimaamme tehdä sitä, mikä on oikein. Sillä missä Herran henki on, siellä on vapaus. Kulkiessamme hengellisen vapauden polulla näinä viimeisinä aikoina, meidän on ymmärrettävä, että tahdon vapautemme uskollinen käyttäminen riippuu uskonnon vapaudestamme. Tiedämme jo, ettei saatana halua meillä olevan tätä vapautta. Hän yritti tuhota moraalisen tahdon vapauden taivaassa, ja nyt maan päällä hän horjuttaa raivoisasti uskonnon vapautta, vastustaa sitä ja levittää siihen liittyvää hämmennystä, mitä se tarkoittaa ja miksi se on olennainen hengelliselle elämällemme ja pelastuksellemme. Uskonnon vapaudessa on 4 kulmakiveä, joihin meidän myöhempien aikojen pyhien tulee turvautua ja joita meidän tulee varjella. Ensimmäisenä on vapaus uskoa. Kukaan ei saisi joutua yksittäisten henkilöiden tai hallintoelinten arvostelun, vainon tai hyökkäyksen kohteeksi sen perusteella, millainen käsitys hänellä on Jumalasta.
And very important. An early declaration of our beliefs regarding
erittäin henkilökohtaista ja tärkeää. Erässä varhaisessa julistuksessa uskon käsityksistämme sanotaan uskonnon vapaudesta. Mikään hallitusvalta ei voi pysyä rauhassa, ellei laadita sellaisia lakeja ja pidetä niitä loukkaamattomina, jotka turvaavat jokaiselle yksilölle oman tunnon vapauden harjoittamisen. Hallitusmiesten tulee estää rikollisuutta, mutta ei milloinkaan hallita kenenkään omaa tuntoa tai tukahduttaa sielun vapautta. Tämä perustavaa laatua oleva uskonnon vapaus on sittemmin hyväksytty Yhdistyneissä kansakunnissa sen ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa sekä muissa kansallisissa ja kansainvälisissä ihmisoikeuksia koskevissa asiakirjoissa. Uskonnon vapauden toisena kulmakivenä on vapaus kertoa uskostamme ja uskon käsityksistämme muille ihmisille. Herra käskee meitä, opettakaa evankeliumia lapsillenne kotona. Hän sanoi myös opetuslapsilleen, menkää kaikkelle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Vanhempina, kokoaikaisina lähetyssaarnaajina ja jäsenlähetyssaarnaajina turvaudumme uskonnon vapauteen voidaksemme opettaa Herran oppia perheessämme ja kaikkialla maailmassa. Uskonnon vapauden kolmas kulmakivi on vapaus muodostaa uskonnollinen yhteisö ja palvella Jumalaa rauhassa yhdessä toisten kanssa. 11. uskon kappaleessa julistetaan, me vaadimme oikeutta palvella kaikkivaltiasta Jumalaa oman tuntumme vaatimusten mukaan, ja sallimme kaikille ihmisille saman oikeuden, palvelivatpä he miten, missä tai mitä tahansa. Kansainväliset ihmisoikeusasiakirjat ja monet kansalliset perustuslait tukevat tätä periaatetta. Uskonnon vapauden 4. kulmakivi on vapaus elää uskontomme mukaan. Uskonnon vapaa harjoittaminen paitsi kotona ja kirkossa myös julkisilla paikoilla. Herra käskee meitä rukoilemaan paitsi yksityisesti, myös antamalla lampumme loistaa ihmisille, jotta he näkisivät meidän hyvät tekomme ja ylistäisivät isämme, joka on taivaissa. Jotkut loukkaantuvat, kun tuomme uskontomme julkiselle areenalle, ja samat ihmiset, jotka vaativat yhteiskuntaa suvaitsemaan heidän näkökantojaan ja toimintojaan, ovat usein hyvin hitaita osoittamaan samaa suvaitsevaisuutta uskoviin, jotka myös haluaisivat, että heidän näkökantojaan ja toimintojaan suvaittaisiin. Yleinen kunnioituksen puute uskonnollisia katsantokantoja kohtaan kehittyy nopeasti sosiaaliseksi ja poliittiseksi suvaitsemattomuudeksi uskovia ihmisiä ja uskonnollisia instituutioita vastaan. Kun kohtaamme lisääntyvää painetta taipua maallisten mittapuiden edessä, luopua uskonnollisista vapauksistamme ja tehdä myönnytyksiä tahdonvapautemme suhteen, miettikää sitä, mitä Mormonin kirjassa opetetaan meidän vastuistamme. Alman kirjassa kerrotaan Amlisista, joka oli hyvin viekas ja jumalaton mies. Hän halusi päästä kansan kuninkaaksi ja riistää heiltä heidän oikeutensa, mikä huolestutti kirkon väkeä. Kuningas Moosia oli opettanut heitä kohottamaan äänensä oikeaksi tuntemansa asian puolesta. Sen tähden he kokoontuivat yhteen kautta koko maan, kukin mielipiteensä mukaisesti, olipa se Amlisin puolesta tai häntä vastaan, eri ryhmiksi, joilla oli paljon väittelyä keskenään. Näissä keskusteluissa kirkon jäsenillä ja muilla oli tilaisuus kokoontua yhteen, kokea ykseyden henkeä ja tuntea Pyhän Hengen läsnäolo. Ja tapahtui, että kansan ääni oli Amlisia vastaan, niin ettei hänestä tehty kansan kuningasta. Kristuksen opetuslapsina meillä on vastuu työskennellä yhdessä samoin ajattelevien uskovien kanssa, kohottaa äänemme sen puolesta, mikä on oikein, vaikka jäsenet eivät koskaan saisi väittää tai edes vihjata puhuvansa koko kirkon puolesta. Meitä kaikkia pyydetään kansalaisen ominaisuudessa lausumaan henkilökohtainen todistuksemme vakuuttavasti ja rakkaudella, kukin mielipiteensä mukaan. Profeetta Joseph Smith on sanonut, rohkenen taivaan todistaessa julistaa, että olen aivan yhtä valmis kuolemaan puolustaen presbyteerin, baptistin tai mihin tahansa muuhun uskontokuntaan kuin mormoneihin kuuluvan hyvän ihmisen oikeuksia, sillä se periaate, joka sortaisi myöhempien aikojen pyhien oikeuksia, sortaisi myös roomalaiskatolisten tai minkä tahansa muun sellaisen uskontokunnan oikeuksia, joka saattaa olla epäsuosiossa ja on liian heikko puolustamaan itseään. Vapauden rakkaus innoittaa sieluani, koko ihmiskunnan yhteiskunnallisen ja uskonnollisen vapauden. Veljet ja sisaret, meillä on vastuu näiden pyhien vapauksien ja oikeuksien varjelemisesta itseämme ja jälkeläisiämme varten. Mitä te ja minä voimme tehdä? Ensiksi, meidän täytyy saada tietoa asioista. Olkaa tietoisia sellaisista asioista paikkakunnallanne, joilla voi olla vaikutusta uskonnon vapauteen. Toiseksi, liittykää mahdollisuuksienne mukaan muihin, jotka sitoutuvat samalla tavoin puolustamaan uskonnon vapautta. Työskennelkää rinta rinnan uskonnon vapautta suojellaksenne. Kolmanneksi, eläkää elämäänne niin, että te olette hyviä esimerkkejä siitä, mihin uskotte, niin sanoissa kuin teoissa. Se, kuinka elämme uskontomme mukaan, on paljon tärkeämpää kuin se, mitä ehkä sanomme uskonnostamme. Vapahtajamme toinen tuleminen on lähestymässä. Älkämme viivytelkö tässä suurenmoisessa asiassa. Muistakaa sotapäällikkö Moronia, joka kohotti vapauden tunnuksen, johon oli kirjoitettu sanat, meidän Jumalamme, uskontomme ja vapautemme ja rauhamme, vaimojemme ja lastemme muistoksi. Muistakaamme kansan vastaus. Tahdon vapauttaan käyttäen he tulivat juosten ja lupasivat ryhtyä toimeen. Rakkaat veljeni ja sisareni, älkää kävelkö, juoskaa. Juoskaa saamaan tahdon vapauden siunaukset, noudattamalla Pyhän Hengen kehotuksia ja harjoittamalla vapauksia, jotka Jumala on antanut meille, tehdäksemme hänen tahtonsa mukaan. Lausun erityisen todistukseni, että Jeesus Kristus, käytti omaa tahdon vapauttaan tehdäkseen taivaallisen Isämme tahdon. Laulamme vapahtajastamme. Tähtemme kärsi viaton ja antoi henkensä. Ja koska hän teki sen, meillä on korvaamaton mahdollisuus valita vapaus ja iankaikkinen elämä hänen sovituksensa voiman ja siunausten ansiosta. Päättäkäämme vapaasti seurata häntä tänään ja aina. Tätä rukoilen Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Amen.